Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Астаналық отбасы баспанасымен 16 сотық жерінен айырылып, банк алдында ондаға миллион теңге қарыз болып қалу қауіп төніп тұр. Үш үйдің екеуі заңсыз салынған деп танылғандықтан иелеріне өтемақы берілмейді. Абу-Даби Плаза кешенінің артынан қылтиып әрең көрінетін үш үйдің иелері ерлі-зайыпты Жандос пен Гүлшат Құрмановтар. Олардың 16 сотық учаскесі биік дуалмен қоршалған, көршілерінен ешкім қалмаған. Барлығы әкімдіктің өтемақысына келісіп, үйлерін бұзуға рұқсат еткен. Құрмановтар отбасы билік учаскелерін тым арзанға сатып алмақшы деп үй сүруге қарсы шығып отыр. Астана әкімдігі Есіл аудандық сотын бұл үш үйді сол жағалаудағы құрылысты жалғастыру үшін тездетіп сүріп тастауға рұқсат етуді сұрайды. 10 жыл бұрын Құрмановтар отбасы 120 шаршы метрлік үйі бар 16 сотық жер сатып алады. Үй алу үшін 20 жылға несие рәсімдеп, одан соң достарынан қарыз алып, сол учаскеге және екі қабатты екі коттедж салады. Үй жай өз атына рәсімделген Гүлшат Құрманованың сөзінше, үш үй салуға учаскенің үлкендігі жарайтын болған. Бұл территорияда қазір олар тек тұрып жатқан жоқ, бизнеспен де шұғылданып отыр. 2009 жылдан бастап Гүлшат жеке кәсіпкер ретінде екі қабатты екі үйдегі бөлмелерді айына 30-40 мың теңгеден жалға беріп келеді. Үй салып болған соң уақытша Ақтауда тұрған отбасы құрылысты заңдастыруды бір туысына тапсырды. Туысы қайтыс болып кеткен соң үй жайлардың дұрыс рәсімделмеген анықталған, кейбір құжаттарына қойылған қолдары жалған деп танылған. Дейді Гүлшат Құрманова. Жоғарғы сот төрағасы Қайрат Мәмидің қабылдауында болған кезінде Гүлшат 2007 жылы әкімдікте үй-жай құжаттарын заңсыз рәсімдеумен айналысқан алаяқ топтың болғанын, кейіннен топ мүшелерінің сотталғанын біледі. Ол туысы сол кезде алаяқтарға ұрынып қалды деп санайды. Бұл жағдайдан соң Құрмановтардың жер учаскесін мемлекет мұқтаждығы үшін алу кезінде берілетін өтемақы 226 миллион теңгеден 41 миллионға бірақ азайған. Заңдастырылмаған жер бөлігі үшін өтемақы мүлдем төленбейтін болған. Ерлі-зайыптылар 41 миллион теңгенің банк пен есеп айырысу үшін де жетпейтінін айтады.
Вы посмотрите, пожалуйста, на мои глаза и скажите, куда с тремя детьми должны идти? Эти ваши 41 миллион мне кредит даже не закрывают. Я еще 25 миллионов должна буду банку оплачивать. И жить на улице и
Дейді Гүлшат Есіл аудандық сотында әкімдік өкіліне қаратып сөйлеген сөзінде. Ерлі-зайыптылар жергілікті билік өздеріне үлкен сомалы өтемақы төлемеу үшін оны қайтсе де азайту жолдарын тапты деп ойлайды.
Если бы они не изымали, мы бы жили, и у нас бы это все было бы хорошо, понимаете? Если бы не было этой инициативы с государства. Но они пришли и говорят, давайте нам имущество. Мы говорим, мы согласны вот на эту сумму. Они говорят, ой, мы с вами что-то здесь не по пути, давайте вот эти все ковырять. Вот это уголовное дело, оно состряпано.
Дейді Жандос Құрманов. Гүлшаттың айтуынша қылмыстық іс тоқтатылған, бірақ екі үйді заңдастыру құжаттары жарамсыз деп танылғанда өтемақы азайтылған. Есіл аудандық сотының судьясы Дамир Абдугалиев әкімдік өкілінен өтемақының не себепті азайтылғанын сұрады. Өкіл аталған жер учаскесіне салынған екі үйдің құжаттары заңдастырылмағанын айтты. Астана әкімдігінің өкілі Ғалымжан Әзімбайдың сөзінше, прокуратураның талабы арызы бойынша үй құжаттарын заңдастыру шешімі заңсыз деп танылған, өйткені комиссия құжаттарға қойылған қолдардың кейбірін жалған деп таныған. Өкіл судьяны 3 жыл бойы соттасып келе жатқан Құрмановтар отбасын баспанадан шұғыл түрде шығаруға рұқсат сұрады.
На одной том, какого препятствия строительства дороги, я строительство остановился еще на одну, и на одном момент государственной важности, скоро район Левого берега, новый центр города Астаны, и скоро по ним строительство.
Дейді әкімдіктің заңгері Ғалымжан Әзімбай. Оның сөзінше, Құрмановтар отбасына тиесілі өтемақы қалалық әділет департаментінің мемлекеттік бақылау есебіне аударылған, ерлі-зайыптылар банк шотын берген сәтте ақша бірден беріледі. Құрмановтар әзірше бұл өтемақыдан бас тартып отыр, мемлекет органдарына үй-жайлары мен учаскелерінің әлдеқайда қымбат бағалануы тиіс екенін дәлелдеуге тырыспақшы. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.